Miltä susta tuntuu aloittaa tää vuosi offisella?
Ihan hyvältä. Se oli mulle aika iso sarja mun viime vuonna.
Tää muutti sua ihmisenä.
Se muutti mua, joo. Jimin ja Pamin rakkaustarina muutti mua jollain tavalla. Ja se oli kuitenkin sellainen, että aina kun sä löydät jonkun sellaisen uuden sarjan, niin se jollain tavalla, sä muistat aina sen vuoden. Että sinä vuonna mä katoin Officea.
Totta, koska mä muistan myös sen vuoden, kun mä katoin Gilmoren tytöt ensimmäistä kertaa. Tosi hyvin. Mä muistan ne hetket, kun mä katoin sitä ekaa kertaa. Ja olin innoissani siitä sarjasta.
Niin mä tuun muistaa vuoden 2023 siitä, että mä katoin silloin Officen.
No nyt on 2024 ja me puhutaan silti Officesta. Ei jätetä sitä viime vuoteen. Sanotaanko vielä viralliset heipat tähän alkuun?
Moikka ja tervetuloa juttelemaan meidän kanssa jälleen kerran ihmissuhteista Lempipodin pariin. Mä oon Julia.
Ja mä oon Elina. Hei, aivan ihanaa uutta vuotta ja tervetuloa tämän vuoden ensimmäisen jakson pariin. Onpa ihanaa olla täällä vuodessa 2024 ja ihanaa, kun sä kuulija oot siellä. Tänään me jutellaan The Office-sarjan suhdekuvioista jälleen ja me puhutaan nyt tämän sarjan tämmöisistä suhteista, jotka on herättänyt meissä tunteita. Ennen kuin mennään tuohon Officeen, niin mä mietin, että onks mulla jotain odotuksia tälle vuodelle, tälleen ihmissuhderintamalla Lempipodin näkökulmasta, että mitä sarjoja mä voisin vaikka tänä vuonna katsoa, tai mitä suhdejuttujen etenemistä mä odotan erityisesti. Ja mä kyllä luulen, että yksi asia on supervarma, ja se on se, että mä katson tänäkin vuonna Sinkkuelämää-sarjan uudestaan.
Katsotko sä sen joka vuosi?
No mä luulen, että mä oon kattonut sitä nyt silleen ehkä parin vuoden välein, mutta musta tuntuu, että nyt mä katson sen kyllä tänä vuonna myös uudestaan. Mä katsoin sen viime vuonnakin. Mulla jäi viimeksi katsomatta ihan vika jakso, koska mä taas kiinnyin siihen sarjaan niin paljon, että mä en voinut katsoa sitä, kun se loppuu. Mulla on edelleen se vika jakso silleen HBOlla silleen, että jatka tästä. Ja sit se on ollut se vika jakso siinä. Mutta sit mä myös odotan tosi innolla, että mihin Taylor Swiftin ja Travis Kelceyn suhde etenee.
Mä odotan tätä kans ihan super innolla. Ja tänä vuonnahan me aiotaan mennä katsomaan Taylor Swiftia.
Niin totta, mitä vitsii?
Me mennään Weeniin katsomaan sitä. Kyllä mua kiinnostaa, että onkohan Taylor ja Travis silloin enää yhdessä? Ja mahtaako Travis olla siellä keikalla?
Epäileksä, että ne ei ois?
No...
Sä et kyllä laita sun, rahoja tähän suhteeseen.
Mä en laita mun munia Taylorin ja Travisin koriin.
Niin. Mä laitan kyllä nyt vähän enemmän tämän Time-lehden haastattelun jälkeen, jossa Taylor kertoo hänen ja Travisin suhteesta ja mainitsi esimerkiksi sen, että tämä suhde tai tämä heidän suhteen aloitus, että tosi monet luulee, että se suhteen aloitus tapahtui siellä jalkapallopelissä, missä heidät ekan kerran nähtiin yhdessä, että se olisi ollut heidän ensitreffit, mutta sitten hän sanoi, että he ei olisi niin hulluja, että he ekoilla treffeillä tekisivät tolleen julkisesti, vaan tässä vaiheessa he olivat jo nähneet toisiaan tosi paljon ja olivat pari. Niin siinä mulle tuli semmoinen, että okei, no ehkä ne sit on pari. Että ehkä mä nyt uskon tämän, koska jos se olisi ollut PR-suhde, siis voisihan se olla PR-suhde, mutta jos se olisi PR-suhde, niin sittenhän ne olisi ollut varmaan ne ekat treffit siellä jalkapallopelissä. Tai ne olisi jotain viestitellyt. Mä tuun katsoa sun jalkapallopeliä.
Niin, mä en kyllä missään vaiheessa ajatellut, että ne oli niiden ekat treffit.
Niin.
Et ehkä niinku, ja mun mielestä sä voit vaan sanoa. Mä en usko mihinkään. Sä voit vaan puhua, mitä sä puhut, Travis.
Taylor.
Eikö Travis sanonut sen, että ne ei ollut niiden ekat treffit?
Eikö Taylor?
Totta. Mutta ne on molemmat antanut nyt haastattelui siitä niiden suhteesta. Totta, Taylor sanoi sen siinä Time-lehden. Niinhän sä sanoitkin. Mutta siis Travis antoi kans sen haastattelun, missä se puhui Taylorin ja sen suhteesta. Ja sanoi, että Taylor on niin superälykäs, että hän vaan jotenkin tuijottaa monttua auki Tayloria.
Niin eikö se sanonut jotenkin, että hän ei ole sanojen mies ja jotenkin Taylor on todellakin sanojen ihminen, niin sitten hän jotenkin oli sille, että tämä on heidän ero, että hän on just tälleen monttua auki, että wow. Taylorilta vaan tulee noita sanoja suusta.
Sanat on kieltämättä Taylorin elanto,
niin.
Jos sanotaan se näin.
No odotetaan jännityksellä, mitä tämä vuosi tuo tullessaan, muun muassa Taylorin osalta. Mennään kuitenkin nyt tähän Officeen, ja mehän puhuttiin tämän sarjan päärakkaustarinasta, eli Jimistä ja Pamista, aikaisemmin jaksossa 23, ja sieltä voi käydä kuuntelemassa syvää analyysiä noiden kahden menoista ja meiningeistä. The Office on tosiaan kuvitteellinen dokumenttisarja, eli mokumentti, jossa seurataan paperifirma Dunder Mifflinin työntekijöiden elämää. Näihin työntekijöihin mahtuu melko monenlaisia persoonia. Musta tuntuu, että se tulee kyllä ilmi tässä tämän päivän keskustelussa, tai tämän jakson keskustelussa. Ja musta on aivan mahtavaa päästä nyt raottamaan ja ruotimaan muidenkin kuin Jimin ja Pamin elämää. Jim ja Pam on niin taviksia. Nyt mennään niin kuin sinne nextille levelille.
Nyt mennään syvään päätyyn. Tämä Smash or Pass-osio on jotenkin nyt tällä kertaa semmoinen, että tässä tulee niin kuin sotkua sotkuun perään. Että this is gonna be messy.
Me aloitetaan tämä vuosi sotkulla ja niiden siivouksella. Aivan innosta piukeena.
Joo, otetaan luudat käteen. Ensin mä ajattelin, että olisi hauska puhua Dwightin ja Angelan suhteesta. Sä sanoit tuossa vähän aikaa sitten, että toi Jim ja Pam oli tämän Officen päärakkaustarina, mutta oliko se sitten kuitenkaan? Tässähän oli muitakin tämmöisiä. Elina näyttää tosi järkyttyneeltä, niin kuin mä kehtaan kyseenalaistaa tämän asian, mutta kyllä mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, että he oli semmoinen, jota seurattiin tämän koko sarjan ajan. Mutta olihan tässä muitakin tosi ikonisia ja toisilleen sopivia hahmoja.
Oli. Ja ei se tee niistä muista epäsopivimpia toisilleen, mutta olihan Jim ja Pam tämmöinen kantava voima tässä, tai jotenkin tämmöinen, että heihin kyllä fokusoitiin mun mielestä aika paljon.
No Dwight on tämmöinen toimiston outolintu, joka arvostaa tällaisia perinteisiä arvoja, asuu maaseudulla ja viljelee tämän Office-työnsä lisäksi. Angela taas on tämän Officen tämmöinen tiukkapipoinen, uskonnollinen ja myöskin perinteitä arvostava kirjanpitäjä. Ja nämä perinteet jotenkin ehkä yhdistää tätä paria
kyllä
tosi voimakkaasti. Dwightille ja Angelalle syntyy ton Officen kakkoskaudella tämmöinen salainen työpaikkaromanssi, jota he pitää tosi pitkään vaan itsellään. He ehti olla 2 kautta yhdessä, mutta sitten kun Dwight tappaa Angelan kissan, niin Angela ei voi antaa sitä anteeksi, vaan jättää Dwightin.
Niin voi käydä.
Niin suottapi käydä, kun kajoat toisen eläimeen.
Kyllä.
No siitä lähtien Dwightin ja Angelan suhde on erittäin sotkuinen. Angela seuraavaksi deittailee tämän saman toimiston Andyä, mutta samalla aloittaa sivusuhteen Dwightin kanssa. Seuraavaksi molemmat on sinkkuja ja allekirjoittaa keskenään tämmöisen childbearing contract, eli lastensaantisopimuksen, jossa he sopii, että he yrittää lasta, koska näkee toistensa geenit hyvinä omille lapsilleen.
Toi sopii heidän persoonallisuuksiin.
Toi sopii tosi hyvin heidän hahmoihinsa. Mutta mitään lasta ei kuitenkaan sit lopulta synny, vaan Angela alkaa deittailla senaattori Liptonia ja vaikuttaa erittäin tyytyväiseltä ja rakastuneelta ainakin senaattorin uraan ja asemaan.
Mm.
Myös Dwight hankkii uuden kumppanin, joka on tällainen naapuritalon Esther, joka jakaa Dwightin maalaiselämän tyylin ja tämmöiset amissijuuret. No pian kuitenkin selviää, että Angelan kumppani, senaattori Lipton, onkin kiinnostunut miehistä ja itse asiassa deittailee Angelan ystävää ja työystävää Oscaria. Ja sitten heille tulee avioero. Niin tämän jälkeen Angela ja Dwight tällä vikalla kaudella löytää toisensa uudelleen. Tässä vaiheessa selviää myöskin, että Angelan ja senaattorin tässä vaiheessa parivuotias lapsi onkin Angelan ja Dwightin lapsi, koska he oli sit hommailu vielä tuossa Angelan ja senaattorin ollessa yhdessä. Lopussa Angela, Dwight ja heidän lapsensa astelevat auringonlaskuun ja aloittavat onnellisen elämän yhdessä. No niin, Elina. Mua kiinnostaisi tietää sun mielipide tästä pariskunnasta. Angela ja Dwight. Smash or pass?
No, mä annan tälle parille todella ison smashin. Aivan siis loistavaa.
Wow!
Mun mielestä he on tosi hyvä pari. Ja mä olin tosi harmistunut tässä vaiheessa, kun he vietti erossa aikaa, koska mun mielestä he jotenkin sopii tosi hyvin yhteen. Ja mun mielestä yksi isoin syy, miksi, on se, mitä sä tuossa vähän mainitsitkin, että he jakaa tosi vahvasti tällaisen yhteisen maailmankatsomuksen ja tämmöiset samanlaiset, ehkä niinku ulkopuolisille vähän hirveätkin arvot. Tai, tai niinku sellaiset, että muut ei oikein ymmärrä, että mitä heillä on niinku meneillään.
Niin, he haluaa elää tämmöistä tosi perinteistä elämää, jotenkin miehen ja naisten roolit he näkee. Kyllä. Tosi perinteisinä molemmat, ja ei edes sillä tasolla, millä ehkä jenkeissä niinku uskonnollisissa piireissä yleensä, vaan vielä ehkä vähän silleen.
Vielä silleen syvemmälle mennään. Ja mä mietinkin just tota, että musta tuntuu, että Dwight ja Angela tosi paljon just niinku rakasti niitä rooleja, mitä toinen otti. Et Angela esim. Rakasti sitä, että Dwight halusi olla siellä työpaikalla tämmöinen vahva johtohahmo. Ja hän näkikin Dwightin tällaisena, vaikka kukaan muu ei nähnyt.
Mm.
Ja mä mietin sitäkin, että näkikö Angela Dwightissa jotakin tällaista hyvää tai potentiaalia, tai niinku mitä muut ei ymmärtänyt. Että he jotenkin näki toisissaan tosi paljon hyvää.
Totta, se on kyllä aika kaunista.
Sitten mä mietin myös tätä, että missä mainitsitkin tämä kissan kuolema, mikä oli todella hirveää, todella väärin tehty Dwightilta. Tässähän oli tosiaan sellainen tilanne, että Angelan kissa oli sairas. Mä en muista, mikä sen kissan nimi oli. Muistatko sä?
En todella. Oliko se Mittens?
Ehkä. No ehkä oli, ehkä ei.
Ehkä oli.
Mutta anyway, hän oli sairas. Tämä kissa. Ja tässä ehkä jotenkin sit heille tulikin tämmöinen särö heidän tämmöisiin maailmankatsomuksiin ja arvoihinsa. Koska niin kuin sä sanoit, niin Dwight on maaseudulta ja hänellä oli tämmöinen näkemys ja ajatus, että asiat on niin kuin tarkoitusta varten. Ja ei niin kuin tämmöistä tunteilua.
Niin ja eläimet on tarkoitusta kyllä, varten.
Kyllä, et hän ei voinut ymmärtää tämmöistä lemmikkikonseptia tai sitä, että sairasta eläintä voisi vaikka hoitaa, vaan hänen mielestään tämä eläin on parempi lopettaa siinä vaiheessa, kun sairaus tulee tämän eläimen elämään. Niin tässä heidän maailmankatsomuksiinhan tuli tämmöinen tosi iso ero, ja sehän ajoi heidätkin sitten eroamaa.
Niin Angelallahan oli tosi paljon näitä kissoja, ja nämä kissat oli hänelle hyvin rakkaita.
Kyllä.
Että ne oli hänelle kuin perheenjäseniä.
Dwight teki todella väärin tässä. Mutta niin kuin sanoit, niin heidän suhteensahan mahtuu ihan todella paljon karikoita, ihan tämmöisiä kreisejä, käänteitä. Ja mä mietin, että ehkä kreisen juttu oli se, kun Angela sai tietää tästä Oscarin, että Oscar on suhteessa tähän senaattoriin. Ja Angela halusi hankkia tämmöisen palkkatappajan, joka murhaisi Oscarin. Niin se oli mun mielestä kaikista pahin.
Mutta mun mielestä toi myös kertoo jotain siitä niinku Angelan ja Dwightin. Tai niinku tavallaan, että mun mielestä toi oli myös jotenkin semmoinen, että Dwight ei olisi ehkä tehnyt tota, mutta Dwightilla oli samanlaisia tommosia hulluja juttuja, mitä se jotenkin. Että toi oli semmoinen Dwight-tason hulluus, mikä Angelaan iski, kun se halusi sen palkkatappajan palkata.
Jep. Mutta mitä mieltä sä oot näistä?
Mä annan kans ison smashin tälle parille. Me ollaan samaa mieltä tässä asiassa. Mä pidin Dwightia ja Angelaa sellaisena tosi kivana, tosi jotenkin niinku toisilleen sopivana ja hauskana pariskuntana ennen tätä kissan kuolemaa. Ja sitten, kun Dwight toimitti tämän eutanasian tälle kissalle, niin mä olin ihan sairaan järkyttynyt. Siis mä olin niin järkyttynyt, että mä olin ihan silleen, että mun suu loksahti auki eikä se meinannut enää mennä kiinni.
Se niin, oli kuin paha uni.
Se oli ihan hirveätä, ja sitten mä olin silleen, että tästä ei voi päästä enää yli. Että koko, mulla oikeastaan niin kuin tuli vähän semmoinen fiilis, niin kuin koko Dwightin hahmo olisi pettänyt mut. Että mä olin silleen, että mä uskoin suhun. Että mäkin näin sussa, kuten Angela, niin mäkin näin sussa hyvää ja semmoista jotain hauskaa tota luonnetta ja sellaista tavallaan. Että Dwighthan on tosi hulvaton hahmo ja Dwightin näyttelijä. On tosi, tekee tosi hyvää työtä, niin tota, niin mulla tuli semmoinen kunnon betrayal, että ei vitsi, että tästä ei voi päästä enää yli, ei Angela, eikä minä.
Mut musta tuntuu, että sä pääsit tästä yli, koska voisit sä Julia kertoa myös, että mitä unta, mitä unta sä näit Dwightista?
Mä olin unohtanut tän jo täysin.
Mä arvasin, että sä unohdat, mä kirjoitin tänne ylös itselleni. Julia, millaista unta näit?
Siis mä en muista, mikä kausi oli menossa, että mä olin katsomassa tota Officea, mutta varmaan niin kuin jossain vähän silleen niin kuin kuitenkin Officen loppupuolella. Mä tunnen, kuinka mun poski alkaa kuumottaa.
Niin, varmaan, kun me kurkataan sun unia. Mutta sä olit siis todella Office-päissäsi tässä vaiheessa.
Mä olin tosi Office-päissäni ja omaksi puolustuksekseni voin sanoa, että oli tämmönen Office, miten se sanotaan, semmonen
Mikä?
Mikä se on?
Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa.
Katso monta jaksoa putkeen.
Office-putki päällä.
Joo, mulla oli Office-putki päällä.
Joo.
Ja sit mä näin tämmöstä unta, missä mä olin ihan toivottoman ihastunut Dwightiin. Ja Dwight opetti mua kalastamaan siinä unessa. Ja sitten siinä unessa oli myös Angela. Ja sitten me yritettiin Dwightin kanssa pitää meidän välisiä tunteita salassa Angelalta, koska Angela olisi suuttunut meille.
Siis Angela olisi tullut saleen murhaamaan sut.
Ja siis, jos mä saan vielä sanoa, että mä en ollut nähnyt Dwightia millään tavalla silleen ehkä tässä mielessä, sanotaanko näin, ennen tätä unta. Et mä en tiedä, mistä mun alitajunta on kaivannut tämän skenaarioon.
Mut sä näit Dwightissa hyvää.
Niin näin. Mennään seuraavan sotkuisen parin tarinaan. Ryan ja Kelly. Ryan oli tosiaan tämmönen tähän Officeen harjoittelijana tullut, tämmönen yrittäjähenkinen, suoraan sanottuna kusipää. Ja Kelly on Mindy Kalingin hulvattoman koomikon esittämä tämmöisistä perinteisistä ehkä niin kuin naisten hömppäaiheista kiinnostunut intialaistaustainen nainen. Ja Ryanin ja Kellyn suhde alkaa siitä, kun he päätyy yhteen, ja sitten Ryan siinä alussa yrittää koko ajan epätoivoisesti lopettaa tämän heidän suhteensa. Lopulta, kun Ryan lähtee New Yorkiin, kun hän saa sieltä toisen työn, niin hän onnistuukin eroaikeissaan, ja he tosiaan sitten eroaa. Mutta Ryan tulee sitten kuitenkin toisiin ajatuksiin, kun hän näkee, että Kelly alkaa seurustella tämän saman toimiston Darylin kanssa. Ja sitten Ryanille ja Kellylle kehittyy tämmöinen on-off-suhde, jossa he kuitenkin sitten enemmän on yhdessä kuin erossa, ja he menee jopa kännissä naimisiin. Koska jokaisessa sitcomissa pitää olla tämmöinen joku kohtaus, missä jotkut menee kännissä naimisiin.
Mä olin unohtanut, että he menee kännissä naimisiin.
Joo. Sarjan loppupuolella he eroaa taas, ja Kelly menee sitten tämän lastenlääkäri Ravin kanssa kihloihin. Ja he vaikuttaa hyvin onnellisilta. Ryanista puolestaan tulee yksinhuoltaja. Mut sarjan viimeisessä finaalijaksossa Ryan ja Kelly tapaa jälleen Dwightin ja Angelan häissä ja karkaa sieltä sitten yhdessä pois, kun he ei vaan voi vastustaa toisiaan, kuten ei ole koko sarjan aikana voineet vastustaa. Ja he myös jättää tämän Ryanin lapsen Kellyn puolison hoiviin, koska hän on kuitenkin lastenlääkäri.
Kuinka kätevää tuokin.
Älä vaan. Messi, messi, messi. Elina, Ryan ja Kelly, smash or pass?
Pass. Tyn, tyn, tyy. Siis jotenkin nämä kaksi rasitti mua ihan hirveästi. Ei erikseen, koska mun mielestä he oli molemmat hauskoja hahmoja, mutta jotenkin yhdessä. Tämä oli niin toksista, että mä en tiedä viihdyttikö tämä mua hirveästi, tämä heidän pelleilynsä. Ei ehkä viihdyttänyt.
Niin mä en oikein osaa sanoa, koska siis mun suhde näihin hahmoihin oli se, että mä rakastin Kellyn hahmoa, mutta siis Ryanin hahmo oli just niin ärsyttävä kuin mitä siitä oli haluttu tehdä.
Niin.
Ja mun mielestä Ryanin hahmo niin kuin pilasi vähän tätä näiden kahden suhdetta, koska se oli niin ärsyttävää.
Mä en jotenkin ymmärtänyt, miksi he palasi aina yhteen. Mä olin sanonut, että ei nyt taas mennä. Mutta toi loppu on mun mielestä kyllä ihan hauska, koska se oli vähän jotenkin tommonen piruileva. Että laitetaan nämä kaksi vielä kerran yhteen.
Niin. Joo, tossa vietiin samalla tavalla sille yli se heidän suhteensa, mitä se vietiin koko ajan ihan yli, kun tossa lopussa jotenkin oikein alleviivattiin sitä, kun he jätti sen lapsen tosiaan sinne Kellyn puolison hoiviin silleen, että edes toisen jälkeläinen ei merkannut tässä yhtälössä mitään. Tästä kaikesta huolimatta tämä pari on mulle smash.
Oho.
Koska mä tykkäsin Kellystä niin paljon, että mitä tahansa, mitä Kelly teki, niin mä tykkäsin siitä. Että mun mielestä tämä oli ihan viihdyttävä sitten kuitenkin, vaikka mä ymmärrän, että sun mielestä tämä meni niin pitkälle, tämä heidän jotenkin tämmöinen, että he ei ollut oikeasti sopivia edes toisilleen ja silti he vaan niinku jotenkin. Mutta musta tuntuu, että niinku, et kyllä tässä jotenkin niinku parodioitiin jotain sellaista ihmistyyppiä tai semmoista, jotain semmoista pariskuntaa, jotka on tosi toksisia toisilleen, mutta silti aina palaa toistensa luo silleen karikatyyrein.
No niinhän tässä saatettiin tehdä ja ihan pariskuntakin on mahdollisesti tiedossa, koska kurkataan nyt vähän kulissien taakse. Nimittäin Ryanin näyttelijällä eli BJ Novakilla sekä Kellyn näyttelijällä eli Mindy Kalingilla oli oikeassakin elämässä rakkautta ja romanttisia tunteita toisiaan kohtaan. Julia, sä siis mulle mainitsit tästä, että heillä on suhde. Tai ollut tämmöistä vähän niin kuin suhdesutinaa.
Joo, mä näin sen TikTokista.
Kyllä, ja nyt kerrotaan siitä vähän lisää. Mutta siis mä voin sanoa jo nyt, että mun ymmärrys tätä paria kohtaan ja sitten tämmöinen, siis tätä Office-sarjan paria kohtaan ja tämä heidän pariskunnan tavallaan hauskuus ehkä avautui mulle paremmin, kun mä sain tietää, että että heillä on ollut tämmöistä säpinää keskenään.
Joo, toi oli mun mielestä tosi yllättävää. Ja mainitaan tässä myös sit se, että siis tää Ryanin näyttelijä, eli BJ Novak, ja Kellyn näyttelijä, eli Mindy Kaling, niin hehän oli molemmat tosi isossa roolissa tämän koko Officen käsikirjoittamisessa. Eli he oli niinku todellakin itse luoneet näille hahmoille tämän suhteen tällaiseksi.
Kyllä. Novak on tosiaan kertonut Vulturelle, että heidän näyttelemät hahmot alkoi deittailla ennen kuin he alkoivat. Ja koska he tosiaan olivat molemmat näitä käsikirjoittajia Officessa, niin kuulemma tämä Ryanin ja Kellyn televisiosuhde sai vaikutteita heidän tosielämän kanssa käymisestä. Novak onkin kertonut, että he olivat äärimmäisen läheisiä, mutta nahistelivat jatkuvasti. Mä oon se, aivan! Et niin siinä tapahtui siinä Officessakin. Sellaista jatkuvaa vähän semmoista vääntämistä.
Mm.
Ja tämä Novak on myös sanonut, että tämmöiset todellisuuden ja näyttelemisen rajat häilyivät näihin aikoihin. Hän oli sanonut näin, että me mukaan lukien emme koskaan todella tienneet, onko tämä deittailua, eikö tämä ole deittailua. Emme koskaan todella seurustelleet, emme koskaan todella olleet seurustelematta. Emme tienneet, kukaan ei tiennyt. Vain sen tiesi, että toisen meistä löytäisi toisen vierestä, vaikka emme olisikaan tulleet toimeen.
Mun mielestä tämä kuulostaa todella jännältä ja tämä kuulostaa siltä, että tässä olisi voinut olla todella semmoiset katastrofin ainekset tälle koko kuvausryhmälle. Koska jos on tuommoista sotkusuhdetta joidenkin kahden välillä, jotka vielä käsikirjoittaa sitä sarjaa, että tuleeko se nyt toimeen vai eikö se tule ja niin kuin nahistellaan ja kaikkea tällaista, niin on kyllä pakko myöntää, että heidän on ollut pakko ehkä olla tosi professionaalisia sitten. Tai sitten me ei olla vaan kuultu, että minkälaista sotkua sieltä on tullut.
Siis musta on niin upeeta, että sä huolehdit heidän työpaikkailmapiiristään, työterveydestään, tämmöisenä lähettiläänä.
Mä oon Toby.
Sä oot todellakin Toby. Mutta mä en kyllä osaa sanoa, että onko he olleet kovin professionaaleja tai kuinka professionaaleja. Mutta Mindy on tosiaan kuvaillut, että tämä elämänvaihe yhdisti heitä ja sai heidät rakastumaan. Että he olivat molemmat tutustuessaan 24-vuotiaita, käsikirjoittivat tätä sarjaa yhdessä pienellä porukalla. Ja Mindyn mukaan he rakastuikin juuri tällaisen yhteisen tekemisen kautta ja deittailivat muutaman vuoden tämmöisellä on-off-mallilla. Mindy on myös kuvaillut Novakia parhaaksi ystäväkseen. Ja ystäviähän he ovat ja he puhuu toisistaan tosi lämpimästi, ylistäen. Novak esimerkiksi esitteli Mindyn yhdessä palkintokaalassa viime vuonna ja puhui tosi hauskasti heidän suhteestaan ja Mindyn ammattitaidosta. Ja mä olin muuten tiedän, että Mindy on tosi menestynyt koomikko, mutta olin myös iloisesti yllättynyt, kun luin, että Mindy on tuottanut tosi monia hyviä ja kiinnostavia sarjoja. Kuten Netflixin Never Have I Ever-sarjan, se on mun mielestä tosi hyvä sarja, sekä HBO:n Sex Lives of College Girls. Sekin on tosi hyvä. Mutta nyt, kun me tiedetään tämä asetelma, niin kaikki käy järkeen. Heillä on varmaan ollut ihan sikahauskaa, kun heillä on ollut tämmöinen säätösuhde Ja he on varmaan jotenkin ollut intohimoisia siitä työstä ja toisistaan. Ja sitten ne on niinku oikein kujeillut ja varmaan toisilleen heittänyt jotain läppää niillä kohtauksillakin ja jotenkin. Tämä kaikki vaan käy järkeä.
Mm, toi on varmaan oikeasti ollut heidän time of their life.
On varmaa.
Toi offisen kuvaaminen ja tämä, kun heillä on ollut tämä pikku vipinä.
Ja tämä loppukohtaus heillä, niin sen piruilevuus niin kuin vielä alleviivaantuu tällä heidän omalla suhdesopallaan.
Mahtavaa. Nyt me kuule purjehditaan myrskystä myrskyyn, Elina. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa ikoninen pari, Michael ja Jan.
Ihanaa.
Michael Scott on tämän toimiston tämmöinen kringe, ärsyttävä ja sitten kuitenkin semmoinen aika symppis pomo. Hän ajautuu suhteeseen pomonsa Janin kanssa, joka hänkin työskentelee siis samassa työpaikassa, mutta vaan tuolla New Yorkissa pääkonttorissa. Jan on tässä suhde-elämässään tämmöinen hyvin kaoottinen ja epätasapainoinen, mutta ei sillä, että Michael olisi kauhean tasapainoinen, ainakaan tässä suhteessa. Heidän suhde alkaa siitä, että Michael alkaa flirttailla Janille, kun he soittelee toisilleen tämmöisiä puheluita, kuten nyt esihenkilö ja alainen voi soitella.
Mm.
Ja sitten lopulta Jan sitten lämpee tälle flirtille. Heillä on sitten tämmöinen erittäin kiihkeä on-off-suhde, joka on hyvin toksinen, esimerkiksi Janin puolelta. Ja Jan kohtelee oikeasti Michaelia ihan hirveällä tavalla. Hän ottaa Michaelin itsestäänselvyytenä ja pomottaa Michaelia ihan ympäriinsä. Ja Michael tekee mitä tahansa Jan pyytää ja haluaa. Michael puolestaan pitää Jania tämmöisenä superhottiksena, mikä voi olla yksi syy ehkä sille, että hän antaa Janin pompotella itseään. Michaelillahan ei ole ihan hirveän hyvä itsetunto ehkä loppupeleissä itsellään. No just ennen heidän eroaan on tämmöinen ikoninen ja mun mielestä ihan sairaan hauska dinner party. Kohtaus, jossa muita tämmöisiä officen työntekijöitä tulee heidän luokseen päivälliskutsuille ja tunnelma on erittäin kiusallinen, koska Michael ja Jan riitelee ihan koko ajan. Michael muun muassa luulee, että Jan on myrkyttänyt hänen ruokansa ja lopulta Jan heittää ton Michaelin työpaikkapokaalin Michaelin upouutta minikokoista plasma-tvtä päin. Näiden päivälliskutsujen jälkeen he eroaa. Ja käy ilmi, että Jan on vieläpä heidän suhteensa aikana käynyt spermapankissa ja hankkinut lapsen omin nokkinensa. Mutta sitten tämähän ei Michaelia edes haittaa, koska kun Michael saa tästä tietää, niin he on tosiaan jo eronnut ja Janin raskaus on jo pitkällä. Ja sitten tässäkin vaiheessa Michael vielä haluaisi kääntää kelkkansa ja olla tämän lapsen isä, vaikka se ei ole heidän yhdessä suunnittelema tai tekemä lapsi. Ja hän haluaa lämmitellä tätä suhdetta sitten uudelleen. Mutta ei heidän suhde sitten lämpee enää. Elina, mä haluaisin nyt sun mielipiteen. Jan ja Michael, smash or pass?
Siis mä sanon smash. Tää on mun mielestä Office-sarjan yksi viihdyttävin suhde, vaikka tää on aivan järkyttävä ja tää, niinku, tää ei millään tavalla mene terveen suhteen määritelmään. Toi dinner party-jakso, mistä sä mainitsit, niin sehän on siis yksi, siis se on varmaan mun lempijakso Officessa.
Sama.
Se on mun mielestä hulvatonta, että miten kiusallista siitä on tehty ja miten jotenkin ne kaikki kärsii ja on ihan kainalot hiessä siellä illallisella. Ja mua huvitti tosi paljon, kun mä näin tästä sellaisen TikTokin, missä kerrottiin, että miten tämä jakso on tehty tai millä ajatuksella tämä jakso on tehty. Ja siinä taidettiin sanoa näin, että tämä jakso tehtiin sillä mentaliteetillä, että nämä päivälliskutsut on helvetti ja Chan on saatana tai paholainen. Että se tehtiin niinku tällaisella mentaliteetilla. Ja sitten oli vielä boostattu silleen, että Chanilla taisi olla punainen paita ja sitten siihen oli laitettu kaikki punaisia yksityiskohtia ne Chanin ympärille, että se jotenkin boostaisi tätä paholaisfiilistä. Ja samoin sinne oli laitettu joku takkatuli tai jotain, että semmoinen helvetin liekit lämpenee.
Joo, ja ihan sikana kynttilöitä kaikkialla.
Joo, ja siis mun mielestä tuossa onnistuttiin niin hyvin. Toi on siis niin huikea jakso. Ja mä aina se plasma-tv-kohta on ihan jotenkin kaikki vaan silleen kaikki menee vaan silleen yhteen. Mun mielestä tää pari jollain lailla ehkä todistaa myös sellaista Michaelille ehkä, että unelmat ei aina vastaa todellisuutta. Koska Michaelhan olisi halunnut olla Janin kanssa ihan alusta asti, tai jotenkin näki Janin tämmöisenä ehkä saavuttamattomana unelmanaisena, vaikka Chan oli tosiaan hänelle todella silleen, että ei lähe, niin tässä tapauksessa Michael ei ollut kyllä yhtään onnellinen tässä suhteessa, ja ei ollut Chankään, että siinä tapauksessa tämä suhde ei ollut kauhean kiva, mutta tämä tarjosi kyllä katsojille mun mielestä todella paljon.
Tämä oli nimenomaan semmoinen suhde, että he toi, kun joskus sanotaan jotenkin suhteista, että toimme huonoimmat puolet esiin toisissamme, niin tämä oli sille taas siitä karikatyyriesimerkki, että jos te tuotte ne huonoimmat puolet esiin toisissanne, niin sitten seurauksena on dinner party from hell.
Jep.
Toi TikTok, mistä sä puhuit, niin oli muuten siitä Office Ladies podcastista. Eli tämä on ihan todennettua tietoa myöskin.
Kiitos Office Ladies.
Jep.
Mitäs mieltä sä olit tästä yhdistelmästä?
Mulle tää on tosi iso smash myöskin. Ja mä rakastin myös Janin hahmoa. Mä rakastin näitä molempia hahmoja itse asiassa. Et mä oon ihan niinku Michael Stan ja myöskin Jan jotenkin vetoaa muhun hahmona ihan sikana, koska se on niin crazy.
Joo, näissä oli kaikki ihanan crazy.
Ja mun mielestä tässä Dinner Party-jaksossa yksi paras kohtaus oli kans se, kun Jan tanssii, alkaa tanssia sille ihan sika oudosti, vetää semmoista jotain niinku tanssiesitystä, mutta puoliksi on semmoinen, että tulkaa mun kaa tanssii. Ja siinä oli jotenkin, siis tää Janin näyttelijä on ihan huikean hyvä sitcom-näyttelijä.
Kyllä. Ja mun mielestä se tunnelma, mikä sinne rakennettiin, oli just semmoinen helvetin liekit, että kukaan niistä vieraista ei olisi halunnut olla siellä. Ja myöskään Michael ei olisi tyyliin halunnut olla siellä. Että kaikilla oli hyvin, hyvin epämukavaa.
Jatketaan Michaelista. Eli seuraavaksi puhutaan vähän Michaelista ja Hollista. Sitten kun Michael on eronnut Janista, niin tänne toimistoon saapuu työskentelemään tämmöisenä HR-ihmisenä Holly. Ja Hollilla ja Michaelilla on heti tämmöinen täysin sama vibe. Ja tähän asti Michael on ollut tämän sarjan tämmöinen ainut tämmöinen henkilö, jonka kummallisuuksia ja tämmöisiä vitsejä oikeasti kukaan ei tajua. Siis kukaan muu ei tajua Michaelin vitsejä. Ja Michael on siis, niin kuin mä sanoin, hän on todella kringe ja myös muut näkee hänen vitsit semmosina kiusaannuttavina. Ja sitähän ne onkin. Mutta kun Holly astuu kuvioon, niin yhtäkkiä Holly lähteekin mukaan näihin Michaelin hassutteluihin. Ja heillä on heti kemiaa keskenään, mutta he on aluksi vaan hyviä ystäviä. Sitten tulee vähän tällaista, että molemmat on ihastuneita toisiinsa, mutta kumpikaan ei kerro siitä toiselle, kunnes lopulta he päätyy yhteen. Mutta sitten kun Michaelin esihenkilö David Wallace saa tietää tästä suhteesta, niin David Wallace päättää lähettää Hollin takas tänne Nashuan toimipisteelle, koska Michaelin ja Janin suhde oli niin kammottava työpaikkaromanssi, että David Wallace ei halua, että se toistuu. Holly siirtyy siis sinne officelle, mistä hän alun perinkin siirtyi tänne Michaelin toimistolle, ja he meinaa, että yrittää saada tämän etäsuhteen toimii, mutta lopulta Holly päätyy jo matkalla sinne Nashuaan, kun he kärrää Hollin muuttokuormaa sinne. Niin, että etäsuhde on liian vaikea ja tämä välimatka on liian pitkä. Ja sitten he eroaa, ja tämä on musertavaa. Holly hankkii sitten Nashuassa tämmöisen uuden mielitietyn AJ:n, ja Michael on tietenkin siitä ihan rikki. Sitten he tapaa aina välillä, ja aina heidän välillä on tämä sama hyvä energia. Michaelin esihenkilö sitten vaihtuu ja sitten hän pyytääkin tätä uutta pomoaan Joeta tuomaan Hollin takaisin tuolta Nashuasta, mikä on vähän ehkä silleen, sitä ei tuoda esiin tämmöisenä kieroilevana, mutta on ehkä vähän tämmöistä niinku kieroilevaa mun mielestä. Sitten Holly siirretään takaisin Michaelin työkaveriksi, mutta hän on edelleen suhteessa. Holly ei kuitenkaan ole tyytyväinen tässä suhteessaan, vaan haluaisi kihloihin ja hän pelkää, että tämä hänen kumppani AJ ei ole sitoutunut tähän heidän suhteeseen, koska hän ei kosi Hollia. Tervehdys ummehtuneille ajatusmalleille. No, Holly päättää antaa tälle AJ:lle tämmöisen ultimaattumin, joka siis tarkoittaa sitä, että joku henkilö, yleensä ehkä nainen, niin sanoo kumppanilleen, että hei, että jos sä et kosi mua päivään X mennessä, niin meidän suhde on ohi. Tästä on muun muassa Netflix-sarja tehty, mitä mä oon kattonut. Tämmönen reality siis, missä on tämmöisiä pareja, missä toinen on asettanut ultimaattumin toiselle.
Tuli semmoinen fiilis, että kun on tämmöinen että niinku kaikki suhteet tähtää avioliittoa.
Mm.
Se on kyllä Officessa vähän näistä toistuu.
Se on kyllä joo, mutta perus jenkit, mitä aina täällä puhutaan sun kanssa.
Jenkit ja avioliitto on yksi meidän kantava teema.
On. No lopulta Holly sit päätyy eroamaan AJ:stä ja sit he päätyy Michaelin kanssa viimein yhteen. 7. kauden lopulla sitten Michael astuu tähän Hollin toiveeseen ja kosii Hollia niin, että Holly tulee tuonne toimistolle ja siellä kaikki nämä Officen hahmot seisoo kynttilä kädessään ja yksitellen vuorotellen pyytää Hollia tulee naimisiin kanssaan. Ja Holly kieltäytyy näistä kaikista ja sitten lopulta hänet johdatetaan Michaelin luo, joka seisoo sitten kynttilöiden täyttämässä huoneessa ja pyytää Hollia tulemaan vaimokseen. Ja sitten, koska täällä on nämä kaikki kynttilät, niin siellä laukeaa nämä sprinklerit ja he kastuu ihan likomäriksi, kun Holly vastaa, että kyllä tulen. Ja intohimoisesti he sitten suutelee. Tämä oli itse asiassa vähän outo tämä kosintakohtaus ja mä näin Elina sunkin mielestä, sunkin ilmeestä, että miksi ne kaikki pyysi sitä tulemaan.
Mä olin miettinyt, mikä merkitys sillä on ollut.
Sillä oli joku merkitys kyllä rakennettu ehkä.
No niin, kun mä olin sillä, että oliko toi joku, että Officen työntekijät ovat Michaelin perhettä ja Michaelhan piti näitä työntekijöitä perheenjäseninään.
Niin, ehkä. Mutta joka tapauksessa Elina, Michael ja Holly. Smash or pass.
Siis tää on siis niin iso smash kuin olla ja voi. Ja aivan parasta. Heidän suhde on parasta. Yksi paras juttu tässä sarjassa. Ja mun mielestä Hollyn ja Michaelin kemia on aivan tämmöstä Jim ja Pam tasoa. Et katsojalla on vaan semmonen olo, että noiden kahden on pakko saada toisensa. Tai mä en kestä. Mä lopetan tämän ohjelman katsomisen, jos nämä kaksi ei saa toisiaan. Ja mä luin tämmöisen ajatuksen tai kommentin tai näkökulman, että Holly oli eka nainen, josta Michael oikeasti piti. Että tavallaan nämä aikaisemmat suhteet esim. Chanin kanssa ehkä perustui just tämmöisiin unelmiin tai kuvitelmiin tai siihen, että Michael ihaili vaikka Chanin ulkonäköä. Mutta pitiikö Michael näistä aikaisemmista naisista tai ihmisistä, ketä hän on deittailun niin kuin ihmisinä, vai oliko hänellä vaan joku sellainen ajatus, että mun pitäisi olla suhteessa. Että Hollyn kanssa he just jakoi tämän huumorin, heillä oli hauskaa ja he jotenkin ymmärsi toisiaan oikeasti. Niin mun mielestä oli jotenkin ihanaa, kun Michael on tässä sarjassa sellainen hahmo, joka on aika yksinäinen, että hänellä on oikeastaan ne työkaverit ja työystävät, joiden hyväksyntää hän etsii koko ajan näillä vitseillä, että he pitäisi hänestä, osoittaa hänelle rakkautta. Mm-hmm. Niin kun Michael on niin yksinäinen, niin mun mielestä oli jotenkin katsojana oli tosi silleen sydäntä lämmittävää, että Michaelin elämään tuli semmoinen henkilö, joka piti hänestä ja kenestä hän piti just sellaisena, kun on.
Joo, ja toi on mun mielestä hyvä aihe silleen, että musta tuntuu, että varsinkin nuorilla ihmisillä saattaa usein olla sellainen, että mennään ehkä siihen suhteeseen sille ulkonäkö edellä. Varsinkin tämmöisissä jossain ehkä teinisuhteissa tai sellaisissa. Ei ehkä ajatella sitä, että ollaanko me itse asiassa, niin kuin, miten me tavallaan tullaan toimeen keskenään. Ja ollaanko me ystäviä oikeasti keskenämme. Että sillehän parisuhde sille tavallaan, niin kuin, tai siis rakentuu, ei tavallaan vaan rakentuu.
Michael ja Holly todellakin oli ystäviä, ja heidän tämä erovaihe oli aivan sydäntä särkevä, kun Holly just muutti pois. Ja mä mietin sitäkin, että minkä takia Holly haluttiin muuttaa pois. Ehkä sen takia, että en mä siis tiedä, mä yritin selvittää tätä, mutta mä en löytänyt, mutta sit mä vaan veikkaan, että Hollista tuli Michaelin tämmönen endgame, eli tämmönen lopullinen rakkaus ehkä. En tiedä, päätetäänkö tällaisia asioita niin aikaisin kuin 5. tuotantokaudella. Mutta sitten haluttiin vähän ehkä pidentää sitä, että nämä ratkaisut ei tule liian nopeasti. Tai ehkä Michaelin hahmo olisi muuttunut aika radikaalisti, jos hän olisi ollut sen rakkauden kanssa, kun hänen hahmonsa perustui vähän tällaiseen hyväksynnän ja rakkauden etsintään.
Mä taas veikkaan, että tässä on ollut jotkut käytännön syyt taustalla. Että mulla tuli ihan semmoinen tunne, koska se Hollyn ja Michaelin ero tuli niin yhtäkkiä, että Nashuan muutto oli niin yhtäkkinen ja sitten se, että he eros vielä sen seurauksena oli niin yhtäkkinen, että se tapahtui kaikki silleen paris jaksostyyliin, korjatkaa jos olen väärässä, niin mulla tuli ihan semmoinen tunne, että onko tämä näyttelijä saanut jonkun toisen duunin jostain.
Niin, ja sit hänen, niin Holin näyttelijä.
Niin Holin näyttelijä, että hänen on ollut pakko lähteä siitä sarjasta, koska se haiskahti jotenkin niin yhtäkkiseltä mulle. Mm. Heidän välille ei rakennettu mitään sellaista muuta ongelmaa. Ja toihan on helppo tapa saada pari eroamaan, että on joku niin kuin etäsuhde, joka ei vaan toimi tai tälleen. Ja sitten myöskin ehkä haluttiin jättää semmoinen takaportti auki kuitenkin heille. Että jos tämä näyttelijä pystyy. Mutta tätä näyttelijähän ei ihan hirveästi nähty sitten enää sen jälkeen. Että hän tuli niinku sit uudestaan ja heillä oli tämä uusi romanssi. Mutta mun mielestä se ei ollut silleen, oliko se edes kokonaista kautta?
Ei, mun mielestä se oli aika nopea.
Niin, se oli aika nopea. Että mulla on vähän semmoinen niinku tunne, että olisiko tämä näyttelijä ei ehkä ollut silleen offisen jotenkin.
Vakiokasvo.
Niin.
Oliko tämä sulle smash?
Tämä on mulle iso smash myöskin. Me ollaan toistaiseksi oltu samoilla linjoilla.
Paitsi Kellystä ja Ryanista.
Ai niin, totta.
Sori. Mutta siis Hollillahan on tämmöinen poisviemisen voima. Että ensin hän vie pois rakkauden Michaelin elämästä. Ja sitten tokan kerran hän vie Michaelin pois kaikkien elämästä. Koska Hollin pitää muuttaa vanhempiensa luokse, kun heillä on, he tarvii apua. Ja samalla Michael poistuu Office-sarjasta. Ja sähän et, Julia, meidän on millään uskoa, että Michael on oikeasti poistunut seiskakauden lopuksi.
Seiskakauden lopuksi mun niin, mielestä hän lähti, joo.
Että hän poistuu tästä sarjasta. Että sähän nyt meinannut yhtään uskoa tätä.
Mä en siis voinut mun sydämessä uskoa sitä, että tää on nyt Michael Scottin loppu. Ja mä en voinut uskoa myöskään sitä, että he tekis sitä sarjaa 2 tuotantokautta ilman, että Michael näkyisi yhtään siinä sarjassa, mutta ei Michael näkynyt, paitsi finaalijaksossa. Ja siinäkin hänellä oli vähän semmoinen, että hänellä oli yksi semmoinen kohtaus, missä hän puhui suoraan kameralle ja ehkä 2 lainia, niin hän ei todellakaan jotenkin sitten enää halunnut ehkä olla siinä sarjassa mukana tämä näyttelijä. Mä yritin googlettaa ihan hirveästi silloin, kun Office loppui ja todellakin kävi selväksi, että Michael Scott ei enää palannut. Mä uskoin siis viimeisen jakson asti, mä uskoin, että et ei hittoa, että niinku, et kyllä se palaa vielä. Niin mä yritin googlettaa sit lopussa ihan kauheasti sitä, että miksei enää tullut. Tai että mikä siihen, että tuliko heille jotain riitaa castin kanssa, oliko tää jotenkin, tuliko jotain pahaa verta. Mutta en mä löytänyt mitään sellaista. Että ilmeisesti, mikä tämän Michael Scottin näyttelijän nimi nyt oli? Steve Carell. Ilmeisesti Steve Carell vaan halusi tehdä jotain muuta.
Siis mä jotenkin ymmärsin, että Steve halusi viettää enemmän aikaa oman perheensä kanssa.
Joo, no näin hän on sanonut, joo.
Mut mitä se sitten tarkoittaa?
Niin, toi on vähän tommonen ympäripyöreä.
Me ei uskota. Steve haluaa olla oman perheensä kanssa. En tiedä. Toi on kyllä tosi ympäripyöreä.
Niin.
Eiks perhesyyt ole aina se, mitä voi sanoa, kun ei halua sanoa mitään?
Niin. Siis joo, jotenkin. Ja sit mä en voinut niinku uskoa, että heillä ei olisi mitään riitaa ollut, koska hän, että miksi hän haluaisi lähteä tällaisesta hienosta sarjasta, jossa kaikki tulisi hyvin toimeen keskenään.
No, oliko sun mielestä enää sama fiilis Michaelin lähdön jälkeen?
Mun mielestä se vähän yski se sarja siinä sit heti aluksi, että ei meinannut tulla semmoista samanlaista fiilistä enää, mutta se pääsi ihan hyvin jaloilleen mun mielestä sit ehkä niinku silleen, ainakin ehkä viimeisellä kaudella, että nämä muutkin hahmot alkoi saada sellaista omaa jalansijaa ihan eri tavalla. Mä en tiedä huomasitko sä, mutta esimerkiksi näitä muita hahmojahan nostettiin todella paljon, kun Michael lähti, koska tuli lisää tilaa tietysti tähän sarjaan, koska Michael oli niin kaiken tilan vievä hahmo. Niin esimerkiksi toi tää kirjanpitäjä, joka oli vähän tämmönen tyhmeliini.
Kevin.
Niin Kevinhän sai tosi paljon lisää tilaa tässä sarjassa sen jälkeen, kun Michael lähti. Mun on pitänyt muuten kysyä sulta, Elina, että kun sä oot sanonut, että sä vihaat kaikkia tällaisia nallepuh-hahmoja.
Niin.
Ja Kevinhän on niin nallepuh kuin olla ja voi. Joo. Niin vihasitko sä Kevinin hahmoa?
En yhtään. Kevin on poikkeus sääntöön.
Okei, wow. Voiko sä kertoa vielä, että mitä nallepuh-hahmo meinaa?
Mulla on siis semmonen, että mä en oo tykännyt esim. Lapsena katsoa Nallepuhia, koska mua on ärsyttänyt se, että se Nallepuh ei taju asioita, vaan hakkaa sen päätä ja on silleen mieti, niin mulla tulee semmoinen tajuuksa, että se hunaja on tossa ja niin kuin, nyt teet vaan. Näin, mä en tiedä, mitä tää kertoo musta.
Nelivuotias Elina on ollut silleen,
just do it. Joo, mut siis Kevin... Ei jotenkin, vaikka Kevinhän on ihan ilmiselvä Nallepuh-hahmo, niin Kevin ei ärsytä mua, vaan mun mielestä Kevin on ihan sikahauska.
Mua taas ärsyttää Kevin. Kevin on mun vähiten suosikkihahmo, mä en voi kestää Kevinia. Ja vielä kun se sai, mä just sanoin, että se sai isomman roolin tossa viikoilla kausilla, niin mä en meinannut kestää sitä yhtään.
No kun mä mietin just, että mun mielestä se ei nyt saanut mitään ihan mega isoa roolia. Että sä oot vaan ollut silleen, että joka kerta kun Kevin tulee ruutuun, se, että voisit sä please mennä pois. Mutta mun mielestä ehkä silleen hyvä ja ehkä sekava asia oli se, että kun Michael lähti, niin hänenhän saappaitaan ei pyritty sinänsä täyttämään, että ei tullut semmoista uutta pysyvää pomoa, joka olisi alkanut olemaan niin kuin Michael Scott tai jotenkin, että siinä olisi ollut semmoinen pysyvä rooli. Samalla se oli mun mielestä jotenkin vähän silleen stressaavaa, että kuka siellä tänään on pomona, kun ne vaihtui koko ajan, ne pomot.
Niin, munkin mielestä mä en tykännyt siitä. Se ei tuonut stabiiliutta ja mä kaipasin stabiiliutta tähän sarjaan silleen, että ne olisi valinnut jonkun yhden pomon. Ja siis Andyhän oli pitkään siinä sitten pomona tavallaan. Ja itse asiassa, kun puhutaan nyt Andystä pomona, niin mun mielestä Andylle oli tosi paljon jostain syystä kirjoitettu sellaisia samantyylisiä vuorosanoja, mitä Michael olisi voinut sanoa. Että Andystä jotenkin mun mielestä vähän yritettiin tehdä semmoista uutta Michael-tyylistä hahmoa, että hän laukoi tämmöisiä juttuja, jotka ei ollut kenenkään mielestä hauskoja. Ja ehkä tässä on kyse semmoisesta just pomokarikatyyristä tai semmoisesta, että Offi se on vähän sellainen muut vastaan se pomo tavallaan. Mun mielestä tämä, että Andylle kirjoitettiin ns. Michaelin vuorosanoja, niin ei ollut ainoa jotenkin outo asia, mitä Andyn hahmolle tapahtui tämän sarjan aikana. Ja siis Andyn hahmosta, sille tehtiin niin dirty, siis siitä tehtiin niin outo, se teki sellaisia juttuja, mitä jotenkin, ne tuli ihan puskista, ne ei sopinut sen hahmoon ollenkaan. Ja esimerkiksi tässä vielä niin kuin jotenkin näissä loppumeiningeissä, niin Andyhän seurustelee Erinin kanssa ja sitten Andy käyttäytyy tosi oudosti hänen ja Erinin suhteen loppupuolella. Hän lähtee muun muassa Bahamalle purjehtimaan sille tyyliin niin kuin kysymättä Erinia mukaan kertomatta, että kuinka kauan hän aikoo olla poissa. Ja lopulta ei edes ota Eriniin kauheasti yhteyttä tältä matkalta. Niin mun mielestä tämäkin oli jotenkin tosi outo juonen käänne. Ja Andyn hahmosta tehtiin lopulta tosi semmoinen ei-pidettävä. Siinä kun se oli aikaisemmin taas ollut mun mielestä ihan pidettävä hahmo, ihan sympaattinen.
Mun mielestä Andyn hahmo ei ollut alusta alkaenkaan ihan hirveän pidettävä, mutta mä oon samaa mieltä, että Andyn hahmolle tehtiin sellainen aivan kummallinen evoluutio, että se ei ollut enää uskollinen sille, mistä se Andy oli tullut. Joo. Että se muuttui sellaiseksi, just mä mietin, että se johtuu tästä, että Michael Scott poistui, niin sit piti tehdä näistä muista hahmoista vielä vähän hullumpia tai vähän kummallisempia. Joo. Ja mun mielestä tämmönen samanlainen kummallinen evoluutio tehtiin myös Ryanin hahmolle. Hänhän oli aluksi sellainen NS Tavis Jimin ja Pamin lisäksi, ja muut oli vähän sitten tämmösiä kummallisia. Mut sitten varmaan BJ Novak innostui siellä itse, että nyt hän kirjoittaa ihan niinku tämmösiä kummallisia juttui itselleen. Niin parille hahmolle tapahtui semmoinen evoluutio, että ne hahmot ei tavallaan pysynyt uskollisina mun mielestä itselleen.
Joo, mun mielestä Andyn hahmo itse asiassa, että hänen just tämä koko evoluutio oli tosi outo, koska aluksi hän oli vähän tämmöinen ärsyttävä hahmo, semmoinen, ja sitten hänellä oli näitä vihanhallintaongelmia. Mm. Ja sitten kun hän meni sille vihanhallintakurssille, niin sitten hän tuli takaisin ja hän oli kuin eri hahmo, siis oikeasti aivan eri hahmo. Tosi semmoinen niin kuin suhteellisen pidettävä ja semmoinen jotenkin sympaattinen, tuotiin enemmän näitä hänen taiteellisia juttuja esiin ja sitä, että hän oli teatterista tykkäs ja niin kuin halusi esiintyä. Ja siinä vaiheessa hän oli mun mielestä pidettävä hahmo.
No kai nyt, kun ihan niin kuin sinä pitää teatterista ja tykkää esiintyä.
Eikö muka se mun mielestä ollut tässä vaiheessa?
No en mä tiedä, mutta siis mun mielestä Andylle tehtiin just huonosti siinä, että kun tavallaan tässä yhdessä kohdassa hänelle toivo, että hän saisi Erinin, koska hän oli tosi ihastunut Eriniin. Tai että siis, että hänelle ja Erinille tulee suhde, ei niin, että Andy saa Erinin omakseen. Ei näin, mutta siis katsoja laitettiin toivomaan, että Andy ja Erin pääsis yhteen, kun he ei vielä ollut kertaakaan ollut yhdessä.
Mm.
Sitten on yhdessä, ja Andyn hahmo muutetaan ihan kummalliseksi, ilkeeksi, pahikseksi.
Just toi.
Ja sitten katsoja toivoo, että herra jumala, että juokse Erin, että niin. Nyt äkkiä pakoo.
Kyllä. Joo, se muutos oli tosi yhtäkkiä, ja tämä oli ehkä se Andyn semmoinen part 3.
Niin oli, kolmas Andyn, näytös.
Kolmas näytös Andyn elämässä. Että hän taas muuttui ihan täysin hahmona.
Ja näin vuosi on aloitettu. Office-sarjan kummallisten hahmojen kanssa. Ne on kyllä hauskoi.
Mä niin toivoisin, että mä voisin katsoa Officen uusin silmin uudestaan.
Niinkö?
Mm.
Onks tää sulle semmonen yksi sarja, joka jotenkin määrittelee sua? Tai on sulle tärkeä?
Niin, en mä sanois, että se määrittelee mua. Saa mut täällä kovilla heti vuoden aluksi. Määrittelen itseni uudestaan Officen kautta. Mutta kyllä tämä silleen osui muhun, tämä sarja. Tämä oli niin hyvä.
Mä oon iloinen, että se osui ja upposi. Ja eiköhän moni muukin asia osu tänä vuonna.
Niinkö?
Niin, mä luulen.
Siis, kun kaikki sarjathan ei osu ja uppoa.
Ei todellakaan.
Vaikka ne vois olla ihan kivoja sarjoja. Mä ajattelin alun perin, että tämä Officekin olisi semmoinen, no, ihan kiva, semmoinen ajantapposarja.
Mm.
Mutta mä kiinnyin tähän todella paljon.
Eiköhän tämä ollut tässä. Me pannaan nyt vuoden ekan jakson pillit pussiin ja kuullaan taas ihmissuhteiden parissa ensi viikolla.
Otappa meidän somekanavat seurantaan. Me ollaan Instagramissa ja TikTokissa @lempipodi.
Ja me ollaan Elina ja Julia.
Moikka! Moikka!